Bugün prezidentlik lavozimini rasman egallar ekan, Almazbek Atambayev o'z nutqida tashqi va ichki siyosatning istiqboliga nazar tashlagan. U mamlakatning strategik hamkorlari qatori Rossiya davlatini aytib o'tgan. Shuningdek, Atambayev janoblari yangi ma'muriyat xalqaro hamkorlikni rivojlantirish niyatida ekanini aytgan. Mahalliy tahlilchilar nazarida rasmiy Bishkekning tashqi siyosatida ayrim o'zgarishlar yuz berishi ehtimoldan xoli emas. O'shlik tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov
Yangi prezident lavozim vazifalarini bajarishga kirishishi bilan Qirg'iziston siyosati qandaydir o'zgarishlar yuz berishi aniq. Qirg'iziston kichik, resurslar cheklangan davlat bo'lgani bilan strategik muhim o'ringa joylashgan. Bu har qanday katta davlatlar e'tibordan chetda qolmaydi, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarini ham. Ehtimol Qirg'iziston siyosatida qandaydir keskin bo'lmasa ham ancha o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin Amerika tomonidan bunday o'zgarishlar bo'lishiga men unchalik ishonmayman. Chunki Amerika tranzit markazining saqlanishidan birinchi galda Amerika manfaatdor. Markaz chiqarib yuborilgan taqdirda tashqaridan boshqa manfaatdor kuchlar paydo bo'ladiki, ana shu ijara haqini o'rnini qoplash uchun mablag' topishga ular qodir bo'lsa kerak.
Ayrimlar Almazbek Atambayevni ko'proq rus parast, Rossiyaga yaqin bir rahbar qatorida ta'riflashadi. Bunga qanchalik qo'shilasiz?
Bir narsani tan olish kerak. Qirg'izistondagi kichik davlatlarning qismati mana shunaqa. Xohlasa ham, xohlamasa ham qaysidir bir davlatning etagini tutishga majbur bo'ladi. Qirg'izistonda goh Amerika, goh Rossiya tomon burilishlar yuz berayotganligini mana shu bilan izohlash mumkin.
Bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, rasmiy Bishkek turli yo'nalishli siyosat olib borishdan manfaatdor.
So'rovlarning ko'pchiligi yana 2014 yili bazani chiqaramiz, prioritet Rossiya bo'ladi deb aytgan so'zlar bo'yicha ham bu bag'i programmaga layiq aytilib jatgan so'zlar shaylovning oldindagi. Endi bul akırımlık менен turmuş özü özünün nuğuna salat bul nerselerin bardığın teng. Анткени азыр биз глобализациянын шартында жашап аткандан кийин биз бир эле мамлекет менен мамиле кылып калгандар менен мамиле жасабай алыс болуп андай саясат анча жакшы натыйжа бербейт. Азыр көп векторлуу саясат жүргүзүп биз Кытай менен дагы, Россия менен дагы, батыш мамлекеттер менен дагы мамилелерибизди өнүктүрүп иш кылышыбыз керек болот.
Aytish joizki, Almazbek Atambayev avvallari ham saylovning ertasiga ham Amerikaning Bishkekdagi yuk tashish markazi 2014 yilda o'z faoliyatini to'xtatishi maqsadga muvofiqligini aytgan. Yaqinda u ushbu baza o'z maqomini o'zgartirishi, ya'ni fuqaroviy bazaga aylanishi mumkinligini urg'ulagan. Ayni paytda kuni kecha lavozimdan ketayotgan prezident O'tinboyeva bu borada Afg'onistondagi vaziyatga qarab ish tutish darkorligini aytib o'tgan. U ham fuqaroviy port kerakligini ta'kidlagan. Yana tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Bunday gap-so'zlar chiqishiga avvalgi Bakiyev tuzumidagi Qirg'iziston rahbariyatining xatti-harakatlari turtki beryapti. Chunki haqiqatan ham Bakiyev davrida Manas aviabazasi tranzit yuk tashish markaziga aylantirildi. Buni faqat o'zgartirilgan nom sifatidagina baholash mumkin. Aslida ana shu aviabaza hali ham saqlanib turibdi. Bu narsa shundan dalolat beradiki, vaziyatni siyosatchilarning gaplari emas, real ahvol hal qiladi. Ehtimol Atambayev hozir va'da beryapti yoki aniq konkret xulosa chiqarib aytyapti 2014 yildan boshlab Amerika aviabazasi Qirg'iziston chiqariladi deb. 2 yil ichida vaziyat qanday rivojlanadi? Bu narsa ko'p narsani hal qiladi. Ehtimol o'sha vaqtga borib aviabazani saqlab qolish uchun qanday bir vaziyat sabablar vujudga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun hozirdan bunday bayonotlar berish meni nazarimda bir qator shoshma-shosharlikka o'xshaydi. Men bu ikki xil bayonotni shunday baholaymanki, Roza O'tinboyeva tajribali, ko'p voqealardan xabardor, xalqaro hayot tamoyillarini ancha mukammal egallagan siyosatchi. Atambayev esa bu borada endi maydonga kirib keldi desek yanglishmaymiz. Bu ikki bayonot o'rtasidagi farqni men faqat shunday izohlashim mumkin.
Mahalliy mutaxassislar nazarida yaqin kelajakda yangi prezident Almazbek Atambayev ma'muriyati tashqi va ichki siyosatda keskin o'zgarishlarga moyil bo'lmaydi. Aytish joizki, Qirg'izistonning yangi bosh qomusiga ko'ra, prezident vakolatlari cheklangan bo'lib, davlat rahbari muhim qarorlarni parlament va hukumat bilan hamkorlikda qabul qiladi. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.